Serdozgeriye Komarê a Diyarbekirê, Doza Roboskê hewalê Dozgeriya Serfermandariya Artêşa Tirkiyeyê kir. Serdozgeriye li ser hizra ku bombebarana ser qaçaxçîn Roboskê a Gul Qilîbana Şirna Xepê katibû ji aliyê artêşê ve hatiye kirin, biryara nepeywirî da û lêpirsîna dozê hinard Dozgeriya Artêşê a Enqereyê. Malbat û parêzerên qaçaxvanên ku dibû yerê de jiyana xwe ji dest dabûn, li dijî biryara Dozgeriyê derketin û nerazîbûnên xwe anîn ziman. Serokê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî di derbarê biryara serdozgeriyê de got, ev biryar dijî mafê mirovan e û dijî hiqûqê ye. Em dixwazin dadgehek bê alî were darxistin, lê di destpêkê heta îro mixabin ku navereka lêpirsînê ji avukat û malbatan hat veşartin. Brêz Elçî ji bo dengê Amerîkayê wiha axivî.
Yanî dosya serdozgeriya Diyarbekir biryar nabû, dosya şan dozgeriya askerî ya Ankara. Düğü bir yarek mühim hattıdan ve mücadele. Rafti seri de yani Erhlin Mehebun Derhaki ve yerine de. Yani Emduhaz'ın muhakeme ki bir taraf adil bir çekirin. Rafti seri de ef muhakeme ve şarti hatme şandın. Yani bir yarek hastandın ku malbaten bir ya u parizlerin va kadehane ne kadar dosyayı bebinin, delil albinin, alikar ya muhakeme bikin, talep u delilin va yari dozgar bikin. Yani bizi avayı muhakeme seri de gayri adilane zata meşandın. Tarafkir zata meşandın. Rastbi bir yara düğü hadistandın dozgar ya Diyarbakir. Ef rahatsız yenme, ef ofenme. Azın girin. Maneya ve bir yari eve dozgar ya Diyarbakir tibece ef sucek askeriye. Ef sucehe bura kanuna askeri ya cezai lazım bir meşandın. Rasti hem dijivi bir yar edene, hem bir yar halete, hem hukuki hem bura kanunen askeriyen cezai ci gireyinge ev bir yar nazaslandın. Gireyinge ev muhakeme aliye dozgeren sivil ve bata meşandın.
Tahir Elçi, da zanîn ku sala 2010 de bi referandumê wezîfa mehkeme û dozgeriyên leşkerî hatin kêmkirin. Lewma jî îro doza derbe Ergena Konê li dadgehên taybetî yên serdozgeriyê tên kirin. Serokê Baroya Diyarbekirê destnîşan kir ji ber hindê ew bawer nakin ku ev doz bê alî be û temam bibe.
Sala 2010 li kanûna esasî de henek guhartin hatin çêkirin. Yek ji guhartinan jî ew hûku xala 145 de guhartinê hatibû çêkirin ku wezîfa mehkemên askerî û dozgeriya askerî tank kiribûn. Yani li ser vê çerçeve ev biryara hadîstandin bura me, bura fikir ulamana me dijî kanûnê û dijî kanûna esasiye. Yani bura vê biryara bu dozgeriya Diyarbekir standî jîrûbê de savciyê askerî ye serfermandariya Ankara ve mahkeme bi meşine. Tırsa me eve bu ev mesele ev kumkujiya mazan dijî sivila de hatî kiren bir taraf bir meşandın. Delilin ve sücevi süce giren hali rabın, vundalın.
Serokê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî ifade kir ew bawer nakin ku dozgerên askeriyê bikarbin di bin emrê artêşê de bi azadî lêpirsîna dozê bidine devam kirin.
Yani em bawer nakin ki dozgerê askerî yani bin talimata serfermandariya askerî de bikare lêpirsînek bêtaraf û objektîv û adîlane bidime şandin. Ev usûla her dijî mafê mirovaya jî bura zatiya mafê mirova ya Avropayê Ejwa eğer berpersiyari ya saziye ki hemen sücek ile sücek namazı sücek cihani sücek dijiyani cihani hakkı kerem sücek dijiyani ruhla sücek ingiran da giringe ev leprosin bir taraf bekirin giringe ev leprosin ji tarafı kesin kuner ve saziye de vazifedar bekirin yani adi objektifi de ne mümküne toz geri askeri bıkara leprosine adilane bu bir taraf bir demeşandın hemen peşberi ve ziyara ve hukuk hemen itirazın fa diyari
Heje bi berxistina ku komisyona ulu derey a parlamentê jî di 20 adarê de rapora lêkolîna xwe a ku ji saleke zêde devam kir temam kir. Komisyonê di raporê de gihîşt wê encamê ku di bombebaranê de tuqestûne ye û kêmasiya koordinasyonê heye. Ji malbatên Roboskê Ferhat Encûjî ji dengê Amerîkayê re got, ev biryar me şaş nekir, ji ber ku biryara komisyona parlamentê jî dilê me xweş nekiribû. Ferhat Encûjî got, hêviya me tune ye ku kujerên vê bûyerê werin dadkirin.
Am hat bine ve sal ku tal ku şaş mehe ve hecde mehe ev konkuje dest bekiriye mıhavın heji sancılığa Diyarbakir dozgara Diyarbakir bu asne karın ve dosye tamaşa bikin ve dosye az bir aydı bikin مالبات روبوس که جد سری ده حتی به زگاوه جمعه گوته لازمه هکا عالی انسانتیه و عالی حقوقه و عالی مروباتیه ده هبتن گره که گجه ریزه کن گجه بین حالی بین دوزگر کره من مخابن ترکیه ده نه عدالتوان هیه نه انسانیتوان هیه نه مروباتیوان هیه نه ده حقوقوان ده هیه
فرات انجو هزرین خواه وها پار بکر. بوان بریاران مدست خواهش حقوق ترکیه شوشت او امیدوز آخواه ببنه دادگه نامنتوی این مافی مروان.
اینه بره خواهدنی دیجی مروباتیه دا دیجی سیویلیتیه دا اف کنکوشی حتا پیکرنی تسلیمی دوزا لشکری دکن. مخابن امچی بیجن و ساعتی وی با ام بیجن هیویمه هنه نه والا هیویمه جتونه و ساعتی وی با ام بار ام قچی بار نکیم هیوی نکیم جی گجر و کنکوشی بین دوز گر کرن اینجن دزانم پارزیری من جی هنه بر هفته که دیوی با بچین گل پارزیری خواه هم دیتیم ببینی دی آلی حقوقی دا وی تمال دست خواه شیل حقوقی ها ترکی دا مشروش دیا یعنی قاسی از ام بار نکیم هیویمه جتون از دی آلی حقوقی دا قابلتنی مالی حقوقی دا موان گاوه دا جبا بجین سر بخواستم سر همی تشتید فکرین ام باورین ام به دوسیه ده ببین ویجه انسان حقوار محکم اسی ام ویداری بتن کشتی تماشا بکن دومشین
هجای ببرخستن اکو 28 کانون 2003 انده دو فروکین شر این ارتش ترکیه لسر گنده روبوسکی که گریده قلیبان شر نخیه بومبه باران کرن او دا انجام بومبه باران دا سیو چار قاچاقچین کورد هاتبون کشتن. خدیجان فرقین، دنگ امریکا، دیار بکر.